Tată iubit, te chemăm în ajutor, cu smerenie, cu lepădare de sine. Vrem ca numele Tău să fie scos în evidență, gloria Ta, înțelepciunea Ta, puterea Ta creatoare. Mulțumim pentru că suntem aici în această seară. Te rugăm să ne călăuzești cu sfatul Tău. Te rugăm, Tată scump, deschide mintea noastră. Străpunge inimile noastre, pregătește-ne, Doamne, să ne putem îndeplini misiunea pe care ne-ai încredințat-o. Ajută-ne fiecăruia dintre noi, binecuvintează familiile noastre, binecuvintează, Doamne, biserica aceasta, binecuvintează familiile care o constituiesc, binecuvintează bisericile Tale din această zonă. Tată scump și drag, mulțumim pentru că până aici ne-ai călăuzit. Doamne, vrem să rămânem sub protecția Ta, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Te chemăm cu ardoare în seara aceasta. Călăuzește-ne, Doamne, și ajută-ne să putem înțelege voia Ta cea bună, plăcută și desăvârșită. Mulțumim că întotdeauna ai răspuns celor ce Te-au chemat din adâncul sufletelor. Binecuvintează-ne și ajută-ne ca tot ce facem aici să fie pentru slava și mărirea numelui Tău, pentru echiparea noastră, pregătindu-ne pentru a face față problemelor cu care ne confruntăm în fiecare zi. Mulțumim, Tată scump, pentru că ne asculți și de data aceasta, că Te-am rugat în numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Ceea ce voiam să vă prezint în seara aceasta este, de fapt, o preocupare pe care am avut-o în viață, pentru că Domnul mi-a deschis multe uși de la toate nivelele și am observat că, în genere, există o motivație specială pentru care oamenii, în ultimile decenii, manifestă interes tot mai puțin pentru viața spirituală și pentru părtășia cu Dumnezeu. Fiecare dintre noi am avut harul, dacă ne referim la cei care am avut părinți creștini, fie chiar și creștini tradiționale, să primim o anumită educație. S-a pus o sămânță, o fărâmă de credință în inimile noastre din stadiul copilăriei. Când am plecat de la părinți și am intrat pe filiera instituțiilor de învățământ, am avut experiența aceea amară să constatăm că în școală am învățat cu totul altceva decât am învățat acasă la părinți și la biserică. Fărâma noastră mică de credință a început să se dizolve și în locul acesteia am experimentat o perioadă de confuzie și de îndoială. Unii care au avut acces la instituțiile de învățământ superior s-au adâncit tot mai mult în studii, privind originea tuturor lucrurilor și modul în care acestea se află, așa cum le găsim la ora actuală. Și pe măsură ce au avansat în cunoștințe și în cercetare, contaminați de o mulțime de concepții, s-au înstrăinat tot mai mult de Dumnezeu. A fost o vreme în care creștinii au trecut printr-o mare criză, pentru că valul ateismului s-a răspândit cu foarte multă eficiență. Criticii Bibliei, oamenii care au pornit cu tot din adinsul să-L excludă pe Dumnezeul Creator din univers, s-au străduit să-și împartă în continuare și să domine situația datorită poziției sociale avantajate pe care au avut-o. Și creștinii au început să fie tot mai mult marginalizați. Și au apărut două concepții principale despre lume. Ceea ce am învățat noi, în sensul că tot ce există în jurul nostru se datorează originatorului, Dumnezeul Creator. Ceea ce am învățat noi cu privire la viața veșnică, la structura pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o de la început în actul creației, la ceea ce este în ființa noastră parte vremelnică și ceea ce este în ființa noastră parte eternă, toate acestea au fost studiate cu scopul ca să fie combătute și ideea de viață veșnică, ideea de a crede într-un Dumnezeu real, a fost pusă pe seama unui produs al imaginației. Am surprins, din clipa când Domnul m-a chemat să vestesc Evanghelia, o mare fraudă și îndrăznesc să spun lucrul acesta, pentru că ceea ce numim noi la ora actuală, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu și știința, se pare că între aceste două curente există o prăpastie de netrecut. Nouă ni s-a spus foarte deslușit, pe când am trecut prin instituțiile de învățământ mai de pe urmă, că nu este adevărat nimic din tot ce ne-au învățat părinții noștri. Că nu este nimic adevărat din tot ce am învățat la biserică. Toate aceste probleme de ordin religios constituiesc un produs al imaginației din partea unor oameni foarte inteligenți care au făcut un scop al existenței să trăiască fără de muncă. Nu există niciun Dumnezeu creator, ni s-a spus. Nu există nicio motivație să ne temem că dacă trecem peste pragul morții, există cineva care să ne tragă la răspundere din ceea ce suntem și ceea ce facem. Și în felul acesta, în ultimul timp, s-a amplificat tot mai mult ideea aceasta printre oameni. Ce spune Biblia și ce spune știința? În ultimele decenii s-au accentuat foarte mult argumentele științifice bazate pe anumite descoperiri arheologice. Și oamenii au venit să ne convingă în legătură cu Scriptura că este falsă, că știința a descoperit o mulțime de lucruri care vin în contradicție cu relatările pe care le face Scriptura, atât în ce privește vechimea formelor de existență, cât și în ce privește originea tuturor lucrurilor. Și oamenii au acordat o prea mare credibilitate acestei autorități. Și dacă vorbim acum de autoritatea științifică, putem recunoaște că, de fapt, știința luată global este în folosul societății. Dar în domeniul ideologic, oamenii care s-au pretins că vorbesc în numele științei cu toată competența și cunoștința de cauză, au săvârșit foarte multe erori. Paralel cu aceasta, am vrut să împărtășim câteva gânduri esențiale. Cred că este bine ca un creștin să fie echipat și din punctul acesta de vedere, pentru că atunci când se confruntă în mod pozitiv cu anumite persoane care ar vrea să se întoarcă la Dumnezeu, dar sunt împiedicați de propriile lor cunoștințe pe care și le-au însușit și care de fapt nu pot fi puse pe seama realității, pentru că deși au fost proclamate în numele științei, nu se pot verifica modul problemelor pe care le-au prezentat oamenii de știință. Și în privința aceasta, peste tot se face caz. Suntem în secolul modern, suntem în perioada postmodernă. Problema religiei rămâne o problemă depășită, pe care societatea modernă ar trebui să o respingă. Omul nu se poate bucura de o libertate atâta timp cât din exterior recunoaște o altă autoritate care să-i impună norme de conduită în viață. Și am vrut să ne familiarizăm puțin cu câteva aspecte pe care le-au cercetat mai puțin credincioșii, considerând că nu sunt chiar așa de importante. Aș vrea să citim un verset pe care îl scrie Apostolul Pavel în scrisoarea adresată lui Timotei. Versetul 20 din 1 Timotei, capitolul 6. A existat și pe vremea apostolilor oameni erudiți în cultură, care împărtășeau concepția materialistă despre lume și care spuneau că tot ce există în jurul nostru este un produs al întâmplării. Și aceștia se prezentau ca niște oameni pregătiți în domeniu, care știu să răspundă la toate întrebările. Și Apostolul Pavel se adresează lui Timotei, care făcea parte din generația următoare și vrea să-l echipeze, să știe cum să se comporte în relațiile cu ideile care circulă atât de contradictoriu și care creează atâtea confuzii. Timoteie, versetul 20, păzește ce ți s-a încredințat. Pagina 1168. Păzește ce ți s-a încredințat. Ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei pe nedrept numită astfel. De împotrivirile științei pe nedrept numită astfel. În vremea apostolilor erau mai multe curente filozofice și de fapt concluzia finală este, cu privire la cei care au avansat ideea aceasta privind concepția materialistă despre lume, este o religie modernă și nu este o știință. Pentru că știința se bazează pe lucruri care pot fi verificate. Un lucru care nu poate fi demonstrat practic, nu mai poate fi științific, ci este doar de domeniul ipotetic. Și aici Apostolul Pavel atrage atenția lui Timotei ca tânăr, având în vedere că se va confrunta cu alte categorii de oameni care vin să submineze cu spiritul critic și să aducă ei o învățătură cu totul eronată și îndepărtată de adevăr. Tot în Timotei, în a doua epistolă, în ultima detenție în care se afla Pavel, îi amintește: te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdila urechile, să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Cred că în perioada pe care o traversăm acum, în experimentul istoric al neamului omenesc, cuvintele acestea capătă o nouă valoare. Oamenii nu vor mai putea să sufere învățătura sănătoasă. În America, până acum, la toate tribunalele, în interior, erau puse cele 10 porunci pe pereți. S-au evit proteste în sensul ca aceste porunci să fie luate, pentru că sunt alte categorii de oameni care fac alergie și nu pot să sufere învățătura sănătoasă. Sunt cu valoare universală. Și dacă un judecător a îndrăznit să refuze ordinul care s-a dat din partea guvernatorului, a fost eliminat din serviciu. Oamenii nu vor mai putea să sufere învățătura sănătoasă. Se vor întoarce de la adevăr, își vor da istorisiri închipuite și își vor pune învățători după poftele lor în toate instituțiile de învățământ. Dar tu fii treaz. Fă slujba unui om care duce vestea bună. Aș vrea să mă refer la câteva lucruri concrete privind această situație. Concepția materialistă despre lume, care este predată în toate instituțiile de învățământ, se bazează pe originea speciilor elaborată de către Darwin în 1859. Au înlocuit trei termeni. Întâi, au încercat să-L excludă pe Dumnezeul Creator și au zis: nu există nicio ființă supranaturală care să fi creat tot ceea ce există, atât în universul materiei, în universul vital și mai ales în universul acesta spiritual, având în vedere valorile umane care au atins acum apogeul, să zicem așa, în limitele în care am fost așezați. Tot ce se vede, toată ordinea cosmică, toată ordinea macro și microcosmică, toate acestea sunt un produs al întâmplării. Întâmplarea oarbă a creat toată ordinea cosmică. Milioane și milioane de ani. Și cineva spunea, dacă ordinea cosmică este un produs al întâmplării, să încercăm să facem și noi o experiență. Luăm substanțele fizico-chimice caracteristice pentru corpul uman, pentru că și corpul uman, ca și natură fizică, conține toate elementele principale care se găsesc chiar și într-un bulgăr de pământ, într-un firicel de iarbă, într-un țesut din corpul unui animal. Tot ce există sunt în așa fel organizate încât elementele acestea există peste tot, dar cu repartiție diferențiată. Luăm atunci toate caracteristicile: hidrogenul, carbonul, oxigenul, calciu, siliciu, fosforul, sulful și toate celelalte elemente cuprinse pe tabel, le punem într-un sac și presupunem așa că am avea posibilitatea să scuturăm sacul acesta câteva milioane de ani. Și când golim sacul, ce vedeți că se întâmplă? La voia întâmplării, din aceste elemente neînsuflețite, cade Goethe din sac. E posibil? Nu e posibil. L-au înlocuit pe Creator cu spontaneitatea, cu întâmplarea oarbă. Și aș vrea să vă dau un exemplu foarte concludent privind un aspect din ceea ce numim noi la ora actuală organul vizual. Au cercetat Scriptura și cu spiritul critic au vrut să o demitizeze. Aceasta era expresia celor care s-au angajat ca și critici să anuleze valoarea Scripturilor. Oameni cu capetele luminate, certați cu Dumnezeu, certați cu biserica, certați cu morala, certați cu propria lor conștiință și au socotit că pot să iasă la lumină, să se mențină. Și după ce au încercat să-L excludă pe Dumnezeul Creator, cuvântul creație L-au înlocuit cu evoluție. Dacă nu există Dumnezeu Creator, atunci tot ce există în jurul nostru nu poate fi altceva decât un produs al evoluției. Și materia aceasta, de la starea inferioară de organizare, singură, în milioane de ani, a ajuns să se organizeze până la cele mai complexe organisme animale, printre care culminează acum și ființa umană. În concepția lor, și omul nu este altceva decât un animal inteligent. Și dacă omul este un animal inteligent, cine i-ar putea reproșa modului de viață dobitocesc? Apoi, zilele de creație menționate în Sfânta Scriptură au fost transformate în ere geologice. Cu câteva decenii în urmă, oamenii susțineau că vechimea Pământului are 1,5 miliarde. Apoi, mai târziu, 2 miliarde, 3,5 miliarde, 4,5 miliarde, 11 miliarde, Ultimul strigăt, privind ipoteza vechimii Pământului, a fost de 15 miliarde de ani. Nu știu de unde au scos aceste miliarde, aveau probabil mai multe buzunare și scoteau miliardele din buzunar. Nu poate fi aici o cunoștință temeinică bazată pe adevăr, dacă domeniul nu poate să fie verificat. Aș vrea acum să împărtășim câteva gânduri în legătură cu dezinformarea pe care o au oamenii cu privire la știință. Ce zice știința? Ce zice religia? Este un divorț. S-a creat o prăpastie. Nu se mai poate ajunge la înțelegere, la numitorul comun, pentru că știința demonstrează cu totul altceva. Dar dacă vorbim despre știință, știința este împărțită în patru categorii de savanți care dau tonul și au pretenția că știu să răspundă la toate întrebările. Am avut acces la izvoarele de informații ale științei cu proveniență ateistă. Am avut acces la informațiile pe care le aduce știința din surse creștine. Mai ales în țările europene s-au prezentat așa de multe axiome de ordin științific, încât aveau pretenția că nimeni nu are dreptul să facă apel. Ce spune știința este adevărat. După 20 de ani, după ce s-a instituit sistemul acesta în instituțiile de învățământ să se predea concepția materialistă despre lume și evoluționismul bazat pe originea speciilor elaborată de către Darwin, i-au considerat eretici pe toți acei oameni de știință care n-au acceptat ipotezele ateilor. Și consecința aceasta, privind răspândirea concepției materialiste despre lume, a produs o foarte păgubitoare degradare morală în societate. Și atunci s-au ivit oameni de știință care s-au ridicat să protesteze, să cerceteze, pregătiți la nivel egal în domeniu. Ultimele mijloace de verificare a vechimii fosilelor, de exemplu, bazate pe aparate sofisticate, prin care pot să pătrundă mai bine în tainele intime ale materiei, au scos la iveală erorile care au fost prezentate ca niște axiome indiscutabile bazate pe adevăr. Și s-au format fundații științifice care să cerceteze domeniul acesta și până la urmă să aducă argumente de înaltă ținută științifică și să demonstreze că ipotezele care au fost prezentate în legătură cu hazardul acesta privind tot ce există în jurul nostru ca și produs al întâmplării, că de fapt atât concepția materialistă despre lume cât și conceptul evoluționist este fals. Prima grupă de oameni creștini pregătiți în domeniu s-au auto-intitulat creaționismul științific, prin fundația pe care au creat-o. Creaționismul științific răspunde la toate întrebările și scoate în evidență erorile care au fost prezentate în numele științei, pe nedrept, așa cum Apostolul Pavel, adresându-se către Timotei, să te ferești de împotrivirile științei pe nedrept numită astfel. Ori de câte ori este vorba de o chestiune de ordin științific, aceasta implică în mod necesar posibilitatea de verificare. Cine poate să verifice vechimea Pământului? Cine poate să verifice vechimea stelelor, vechimea sistemului nostru solar? Fiecare poate să spună ce vrea. Biblia nu ne dă niște date istorice sau preistorice unde să aflăm acest lucru, ci ne spune doar la început. Creaționismul științific studiază Scriptura și consideră că tot ce scrie Scriptura este adevărat și nu necesită niciun fel de speculație explicativă sub formă alegorică. au luat Scriptura ad literam și consideră că Dumnezeul Creator a făcut tot ce există în intervalul de timp pe care ne-l prezintă Sfânta Scriptură. În 6 zile Dumnezeu a creat tot ceea ce există în jurul nostru. Oamenii aceștia sunt creștini, iubesc pe Dumnezeu, caută să se conformeze în viața lor după principiile Scripturii. Vom reveni mai târziu să constatăm, de fapt, motivația credinței. Nu se poate demonstra științific existența lui Dumnezeu, pentru că existența lui Dumnezeu, pentru noi, este o problemă de credință. Acolo unde rațiunea noastră rămâne blocată și nu mai găsește răspuns, acolo începe credința. Dar până când să ajungem la stadiul unde începe credința, ne zvârcolim fiecare și am vrea să acumulăm informații, să cunoaștem realitatea despre lucrurile înconjurătoare. Există însă a doua categorie, alte fundații creștine, care s-au auto-intitulat creaționismul progresiv. Deci avem de-a face cu creaționismul științific, avem de-a face cu creaționismul progresiv și mișcarea aceasta în lumea savanților admite și este convinsă de existența Dumnezeului Creator, de tot ce scrie în Sfânta Scriptură, în sensul că se bazează pe adevăr, un adevăr care poate fi verificat în cursul istoriei neamului omenesc și nu lasă nicio urmă de îndoială. Dar ei consideră că în raporturile de timp, Dumnezeul Creator n-ar fi avut motive să se grăbească, să creeze universul materiei, planetele, stelele, sistemele solare, galaxiile, metagalaxiile, supergalaxiile, universul. N-ar fi avut motive să se grăbească să le facă în 6 zile de câte 24 de ore. Ei sunt creștini autentici, dar și-au pus întrebarea dacă Dumnezeul Creator ar fi avut motive să se grăbească. În cazul acesta și-ar fi pus problema ipotetică. Dacă se ia Sfânta Scriptură la termenul ad literam, atunci trebuie să înțelegem că Dumnezeu în cea din tâi zi a săptămânii, duminica, a creat lumina. Lunea a creat cerul. Marța a despărțit apele de uscat și a poruncit pământului să dea tot felul de vegetație. Miercurea ar fi creat soarele, luna și stelele. Joia ar fi creat animalele marine. Vinerea ar fi creat toate viețuitoarele de uscat. Și la partea finală l-a creat pe om și sâmbăta s-a odihnit și și-a pus ei problema. Oare avea motive Creatorul să se grăbească, să le comprime pe toate într-o singură săptămână? Și criticii și-au pus întrebarea. Dumnezeu este etern și dacă este etern, ce-a făcut mai înainte? Bine, nu ne oprim la obiecțiunile ieftine pe care le ridică criticismul Bibliei, dar revenim. Ideea principală. Oamenii aceștia consideră că zilele de creație n-au reprezentat altceva decât un fel de marcaj prin care să se deosebească anumite intervale de timp nedefinit pe care nimeni absolut nu-l poate verifica și în felul acesta zilele de creație s-ar referi la 6 perioade de timp, a căror longevitate nu poate fi verificată. Plecându-se de la ideea că sunt prea multe fenomene în natură care atestă necesitatea unui timp până când aceștia capătă forma lor inițială cu scopul pentru care au fost create. Există însă a treia categorie de credincioși, savanți care dau tonul în numele științei. Bineînțeles, în virtutea libertății care acum și-a făcut loc, dincolo de interdicțiile care au fost impuse cu foarte multă rigurozitate pentru a fi pedepsiți cei ce îndrăznesc să comenteze, să pună sub semnul întrebării argumentele științifice pe care acum le putem considera în ghilimele, așa cum spune Pavel, pe nedrept numită astfel în domeniul concepțiilor despre lume și viață. Și în felul acesta, cea de a treia grupă de savanți sunt tot creștini și s-au auto-intitulat evoluționismul teist. S-au gândit ei că trebuie să fie o fărâmă de adevăr și în concepția materialistă despre lume, plecându-se de la faptul că vechimea tuturor lucrurilor nu se poate limita strict la cei 4.000 de ani înainte de venirea Domnului Hristos și alte 2.000 de ani pe care le-am parcurs în ceea ce numim noi era creștină. Și au zis ei că Dumnezeul Creator a folosit metoda creației, actul creației, folosindu-se de procesul evoluției, dar că de fapt evoluția aceasta este un rezultat al actului de creație pe care Dumnezeu Creator a conceput-o de la început. Și în cazul acesta au admis, dacă tot este vorba de evoluție, că vechimea Pământului poate fi de 4 miliarde și jumătate. Cel puțin au început să se echilibreze. Că lumea poate să aibă o vechime de ordinul milioanelor de ani, că stelele pe firmament sunt mult mai vechi decât Pământul. Soarele, de asemenea, este mult mai vechi decât existența Pământului. Plecându-se de la o concepție menționată în versetul prim, la care ne vom referi mai târziu. Oamenii aceștia sunt creștini, dar au fost influențați de concepția materialistă despre lume și au zis în cele din urmă, de fapt, evoluționismul putea să fie un procedeu pe care l-a folosit Creatorul și el a pus acest sistem, această lege creatoare, plecând de la ceea ce este simplu, la ceea ce este dezvoltat până la punctul final al complexității organismelor, printre care se amintea și ființa umană. Există însă a patra grupă de oameni de știință, care sunt atei și proclamă evoluționismul singura explicație adevărată despre originea tuturor lucrurilor. Și acum, când este vorba despre răspunsul pe care îl dă știința luată global, trebuie să știm din care sursă a oamenilor de știință vin argumentele. Există oameni, așa cum s-a subliniat, care de la bun început au intrat în conflict cu Dumnezeul Creator, cu biserica, cu morala și cu propria lor conștiință. Și atunci au adus argumentele acestea pentru ca să înstrăineze societatea de Dumnezeu și să împlinească de fapt ceea ce era scris prin cuvântul profetic. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, își vor da învățături după poftele lor, învățători după poftele lor și se vor întoarce de la adevăr și vor accepta lucrurile închipuite, produsul imaginației. Am avut acces la câteva conferințe în Statele Unite unde au fost niște oameni competenți și au răspuns la aceste erori care s-au strecurat și la ipoteza care a fost pusă în legătură că tot ceea ce se vede în jurul nostru este un produs al evoluției. S-a demonstrat că evoluția nu este posibilă și dacă vrei să o cauți la rădăcină, însăși explicația se bazează pe niște ipoteze ce nu pot să fie verificate. S-a constatat că este imposibil să se treacă de la o grupă de specii la alta și nici de cum, de la o enzimă, de la o celulă simplă, trecând apoi prin succesiuni de milioane de ani, altfel spus în limbajul nostru. Este imposibil ca dintr-un țânțar, până la urmă, prin procesul evoluției în milioane de ani, să iasă un armăsar. Este imposibil. Este o ipoteză stupidă. S-a observat că oriunde se produce o îmbinare, să zicem o incidență genetică, produsul acestei incidențe genetice rămâne steril, nu se mai poate transmite mai departe. Și este imposibil să se treacă de la o grupă de specii la alta. S-a verificat acum în tainele intime privind structura organică și celula organică umană, de la nivelul cromozomilor și genelor, în fiecare specie există un alt sistem de organizare și nu se poate face niciun amestec cu rezultate care să dea rezultat în timp în procesul evoluției. O altă problemă importantă. Darwin a fost catolic. A fost și el catehizat în școlile catolice. Avea cunoștință de scriptură. Și ceea ce este surprinzător, că s-a descoperit aici o fraudă din partea oamenilor de știință. În pofida acestei contradicții, până la urmă s-a constatat un paralelism. Originea speciilor prezentată de către Darwin, luată ca bază științifică pentru explicarea conceptului materialist despre lume și în sprijinul evoluției, până la urmă a fost pus alături de textele biblice și s-a observat că Darwin, în originea speciilor, a copiat textele din Scriptură. Și seara aceasta avem de-a face cu un fel de a urmări modul în care fraudulos a copiat textele din Scriptură și le-au prezentat ca niște descoperiri științifice de înaltă clasă. Au fost oameni de știință care au recurs la tot felul de subterfugii și falsități ca să demonstreze că omul se trage din maimuță. La ora actuală, cei care au fost implicați în aceste fraude au fost descoperiți. Unii au mărturisit singuri când au ajuns pe patul de moarte. Îi chinuia conștiința pentru că au recurs la aceste falsități. Și aș vrea să mă refer numai la un aspect foarte grosolan pe care a încercat să-l explice știința. În toate școlile, până la nivelele postuniversitare, în domeniul acesta, se dă aceeași explicație. Cei care ați trecut prin instituțiile de învățământ, vă puteți aminti. S-a pus întrebarea unui evoluționist: cum s-a format organul vizual la toate viețuitoarele? Și omul competent și îngânfat, care știe să răspundă la toate întrebările, a explicat. La început, animalele n-aveau ochi, pentru că ochiul este cel mai complicat organ din corpul uman și din corpurile celorlalte vietăți. Cum a reușit să se formeze organul vizual cu toate caracteristicile lui, fără să fie existat o inteligență la bază, prin procesul evoluției? Și omul a răspuns: la început, animalele n-aveau ochi. Au trăit în apă, dar din când în când au ieșit în prunduri. Aveau pe corp niște negi, vă rog să rețineți. Negii aceștia, bineînțeles că erau proeminenți, ieșeau la suprafață și radiațiile cosmice au bombardat negii aceștia cu energie. Și în timp de milioane de ani, negii aceștia s-au transformat în organe vizuale. S-au transformat în ochi. Haidem să o credem și pe asta, să fim chiar atât de naivi. Dar ne punem întrebarea: nu putem nega faptul că pe corpul animalelor și pe corpul omenesc pot să apară niște negi? Unul după ceafă, altul sub sioară, altul în partea dorsală, altul în partea frontală. Prin ce minune negii aceștia, dacă tot la voia întâmplării au apărut ca și celelalte formațiuni, au fost puși exact unde trebuie? Nu vi se pare că este o absurditate? Nu este mai ușor să credem că ochii aceștia au fost cuprinși de la început în planul Creatorului, că toate viețuitoarele, făcând excepție câteva prin speciile lor caracteristice, toate viețuitoarele beneficiază de aceste organe vizuale și trebuie să fie un produs al inteligenței. S-a constatat însă că fiecare perioadă istorică marcată în Sfânta Scriptură, cu specificul vietăților pe care le-a creat Dumnezeu în mod succesiv. Dumnezeu nu le-a creat pe toate în mod simultan, ci în mod succesiv. Ceea ce vreau să vă prezint aici în legătură cu aceasta este să observăm această fraudă. Am îndrăznit să o numesc așa, pentru că au copiat textele din Biblie și modificând anumiți termeni, le-au prezentat ca și niște descoperiri științifice. Avem aici o schemă pe care o putem urmări și avem două grupe de texte. Vă rog să puneți pe ecran primele trei zile. Am subliniat că zilele de creație au fost transformate în ere geologice. În partea dreaptă sunt textele care sunt extrase din manualele didactice, din instituțiile de învățământ. Iar coloana întâia reprezintă textele pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Să urmărim cu atenție paralelismul acestor forme de prezentare. Prima și cea mai veche formă a existenței lucrurilor neînsuflețite, perioada cea mai veche pe care o consideră oamenii, cei care susțin conceptul materialist despre lume, este așa numită azoicul. Azoic însemnează fără de viață. Biblia ne spune așa, în versetul prim: la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol. În coloana din dreapta se face mențiunea: începutul formării elementelor primare, constituente ale suportului vieții de mai târziu. Nucleul planetar, în procesul devenirii, este învăluit în apele oceanului primar. Ați urmărit primul text din dreapta. Se recunoaște că înainte ca Pământul să fi fost în forma în care o cunoaștem acum, să fi fost ca un sâmbure în interiorul unui fruct, învăluit în oceanul planetar și într-o permanentă creștere prin sedimentările care s-au succedat în succesiunea timpului nedefinit. La capitolul acesta, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Prin cuvântul ceruri, la plural, înțelegem toate corpurile cerești, toate formațiunile, începând de la planete, stele, sisteme solare, galaxii, metagalaxii, supergalaxii și tot universul cu infinitatea lui, cerurile. Apostolul Petru ne vorbește despre ceruri care se vor topi, despre corpurile cerești în asociația lor, în forma în care le-a pus Dumnezeu, în această ordine desăvârșită pe care o putem urmări. Urmărim acum ce se întâmplă în ziua întâia. Deci Sfânta Scriptură nu ne spune cu câte mii de ani înainte a creat Dumnezeu cerurile, cu câte milioane de ani. Se face o simplă afirmație și Moise, purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, a găsit cuvântul cel mai potrivit ca să putem înțelege: la început. Deci a fost un început al universului materiei. În conceptul materialist despre lume se spune că materia n-a fost creată de nimeni, a existat din totdeauna. acum se admite, după atâtea decenii de studii, că materia poate să fie creată din energie. Și în felul acesta a căzut teoria celorlalți teoreticieni care susțineau că materia nu poate fi creată și nici distrusă. Materia poate fi creată și poate fi distrusă. Se dezintegrează și se transformă în energie și s-a constatat că din energie poate să fie transformată și în masă. Electronul, pozitronul dă naștere fotonului și un proces invers redă din nou undă și corpuscul. Deci materia poate să fie creată și distrusă. Există un proces al creației și Biblia ne arată că la început, când Dumnezeu a creat universul materiei, nu l-a creat în forma aceasta pe care o putem noi cunoaște la ora actuală. Am citit într-una din seriile în care ne-am întâlnit, din Proverbe, capitolul 8, unde se face mențiunea despre obârșia înțelepciunii și spune, printre altele, eu am existat înainte de a fi cea din tâi pulbere a lumii, înainte de întărirea munților. La început, pământul nostru era o imensă picătură de apă și nu exista nucleul planetar în interiorul acestei imense picături. Dar această picătură de apă imensă era numită Oceanul Planetar, pe care oamenii de știință îl recunosc la obârșia formării pământului. Era înscris deja pe circuitul galactic și această imensă picătură de apă colecta tot felul de pulbere cosmică, pentru că universul materiei era în formă de pulbere. Toate elementele grele, în virtutea gravitației determinată și caracteristică majorității corpurilor cerești, s-au concentrat spre centru. Picătura aceasta imensă de apă acumula pulbere cosmică și acestea se concentrau spre centru și s-a creat nucleul planetar diform. Și se face mențiunea că Pământul n-avea formă în faza inițială. Și mai întâi era o materie vâscoasă înainte de întărirea munților. Existau munți, dar existau într-o materie vâscoasă. Elementele încă nu s-au închegat. Și pe măsură ce s-au produs, pe măsură ce acumula pulbere cosmică și elementele grele se proiectau înspre centru datorită legii gravitaționale, prin aceste sedimentări succesive, Pământul până la urmă a luat o formă solidă. Și însăși rezultă din Proverbe, capitolul 8, cred că vă aduceți aminte de aceste cuvinte. Eu am fost încă înainte de a exista prima pulbere din lume. Și când este vorba de lume, este cu sensul cosmosului, cu sensul corpurilor cerești. Înainte de a se întări munții, pentru că înăuntru sedimentările successive au creat solidificarea nucleului planetar. Pe măsură ce straturile care s-au sedimentat s-au suplimentat, în interior au început să se formeze tot felul de presiuni. Știm că în inima Pământului există temperaturi extraordinare. Și când Pământul a ajuns la o anumită dimensiune, presiunile interioare au atins apogeul și s-au produs cutremure, erupții vulcanice și dintr-o dată, atunci când Dumnezeu a spus să se retragă apele, să se arate Pământul, n-a fost decât un proces extraordinar în actul creației. Dumnezeu a pus în acțiune toate legile creatoare și toate, absolut toate, au funcționat în virtutea autorității cuvântului rostit. Și iarăși ne aducem aminte, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu și nimic din tot ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În cazul acesta, dacă trecem la faza a doua, nimeni nu știe ce vechime are Pământul. Și pentru noi, ca și creștini, nu este important să știm. Dacă Dumnezeu ar fi considerat că ne este de folos, ar fi scris în Scriptură. Câte milioane de ani? Deși unitățile de măsură ale timpului, în succesiunea istorică a neamului omenesc, au suferit diferite modificări. Ideea principală. Pe ce se bazează creaționismul progresiv? Se pune sub semnul întrebării dacă putem fi dogmatici să demonstrăm cu posibilitatea de verificare dacă Creatorul a creat lumea aceasta în 6 zile de 24 de ore. Pentru că în limba ebraică există un termen care este aplicat la 7 unități de măsură ale timpului. Cuvântul iom este aplicat mai întâi pentru cele 12 ore de lucru dintr-o zi. Și Mântuitorul repetă aceasta în Evanghelia după Ioan. Nu sunt 12 ceasuri în care oamenii lucrează. Apoi există a doua unitate de măsură a timpului, ziua calendaristică. Și după cum Iona a stat în pântecele chitului 3 zile și 3 nopți, incluzând aici zilele calendaristice, ziua și noaptea, la fel și Fiul omului va sta în inima pământului și apoi va învia dintre cei morți și își va continua misiunea care i-a fost încredințată. A treia unitate de măsură a timpului, o zi, ceea ce numesc evreii iom, este echivalentă cu un an. În timpul captivității babiloniane erau zilele profetice. Fiecare zi era echivalentă cu un an. În cartea profetului Daniel se face mențiunea cu privire la unsul Mesia. Cele 70 de săptămâni erau egale cu 490 de ani. În cartea profetului Ezechiel se face mențiunea, îți dau o zi pentru fiecare an. Și calculele mesajelor profetice se pot înțelege și interpreta, având în vedere unitatea de măsură a timpului, o zi echivalentă cu un an. Există apoi în Sfânta Scriptură o zi echivalentă cu un mileniu. Ați citit așa ceva în Scriptură? Aș vrea să fiu mai succint în problema aceasta, pentru că avem de-a face cu creștini care cunosc Sfânta Scriptură. Înaintea ta 1000 de ani este ca o zi. Și evreii numesc un mileniu, tot prin cuvântul iom. Există apoi o unitate de măsură a timpului pentru un interval definit, o perioadă de timp definită, care exprimă un anumit mod de viață pe care îl trăiesc oamenii, un anumit nivel de cultură, anumite lucrări pe care le-a făcut Dumnezeu unor generații în perioada istorică a neamului omenesc. Și această perioadă definită, noi spunem perioada creației, perioada patriarhală, perioada prorocilor, perioada legii, că intră amândouă în aceeași dispensațiune, legea și prorocii, perioada harului, perioada mileniului și ziua cea mare, în care nu va mai fi noapte, echivalentă cu infinitul. Și în felul acesta există încă 2 unități de măsură a timpului. O perioadă de timp nedefinită și condiționată. Mai bine de 2 milenii, Duhul Sfânt îi cheamă pe oameni la pocăință și rostește aceeași propoziție memorabilă. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Și tot astăzi, de mai bine de 2000 de ani. Căci Duhul Sfânt a vorbit și prin Ioan Botezătorul și prin mesajele profeților. Prin cuvintele, astăzi, dacă auziți glasul Duhului Sfânt, nu vă împietriți inimile. Dar această perioadă de timp este condiționată. Noi putem grăbi venirea Domnului și putem face să întârzie venirea Domnului prin comoditatea noastră, prin lipsa noastră de interes. Și Domnul zăbovește, are o îndelungă răbdare, dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Astfel, dar, prin atitudinea noastră, prin sârguința noastră, putem determina împlinirea numărului neamurilor și Domnul ne-a promis că va veni. Ultima unitate de măsură a timpului este echivalentă cu eternitatea, cu ziua fără de sfârșit. Și acum se naște întrebarea, și acesta este argumentul pentru cea de-a doua fundație a oamenilor de știință, care susțin ideea creaționismului progresiv. Că s-ar putea să fie intervale de timp mai lungi decât cele menționate în mod figurativ în cele 6 zile de 24 de ore. Și în cazul acesta, dacă vrea cineva să stabilească vechimea, cei care au cercetat domeniul acesta au ajuns la concluzia că mijloacele pe care le-a folosit oamenii de știință, atei, ca să determine vârsta Pământului, vârsta fosilelor care au fost descoperite. Arheologii au descoperit o mulțime de fosile animale și fosile umane. Le-au verificat cu carbonul 14 și le-a determinat o vârstă de ordinul milioanelor de ani. Cele mai vechi fosile au fost descoperite și li s-a atribuit că au 3 milioane de ani. A găsit un corp omenesc în Egipt și l-au verificat cu carbonul 14. Dar s-au ridicat alți oameni de știință care au pus întrebarea că există aici o procedură prin care se poate determina vârsta și s-a ajuns la concluzia că prin carbonul 14 nu se poate verifica vechimea decât maxim până la 15.000 de ani. Vechimea care depășește de 15.000 de ani nu mai prezintă nicio garanție. Și în felul acesta s-a pus sub semnul întrebării toate ipotezele privind stabilirea vârstelor, ca să spună că omul se trage din maimuță care a trăit cu milioane de ani în urmă și între om și maimuță nu s-a găsit veriga de legătură. Nu s-a găsit nicio urmă, nicio fosilă care să constituie veriga. Trebuia să fie o făptură care să fie foarte apropiată de maimuță, dar și de om. Ce să mai vorbim de numărul cromozomilor și genelor la nivelul celulelor organice? Pentru că nu se potrivesc. Și aici s-a stabilit un mare adevăr. Nimeni nu poate verifica unitățile de măsură în care Dumnezeu a operat în actul creației. Nu-i bine să fim dogmatici, să rupem legătura cu oamenii. Dacă ne prezentăm ca oameni dogmatici, nu mai putem comunica cu ei. Sunt foarte mulți oameni sinceri care iubesc adevărul și ar vrea să se angajeze într-un dialog constructiv ca să înțeleagă, să creadă și să se convertească la credință. Am avut experiența aceasta când oamenii au primit răspunsul în lumina Scripturilor, luându-se în considerație și erorile pe care le-au avut lor, făcându-se comparație, au ajuns ca singuri să-și dea seama de erorile în care au trăit și în care mai persistă încă societatea omenească, socotind că problema Scripturii este o problemă depășită. Aș vrea acum să mergem la ceea ce Biblia numește ziua întâi. Puteți urmări ce a făcut Dumnezeu în ziua întâi. A făcut lumina. Vin criticii Bibliei și spun, cum a făcut Dumnezeu lumina dacă soarele l-a făcut în ziua a patra? Cum era posibil să fie lumină fără soare? Creștinii răspund, bineînțeles fiecare în limitele lui de cunoaștere, o, Dumnezeu este lumină. Și dacă Dumnezeu este lumină, înseamnă că ori de câte ori era prezența Lui acolo, se făcea lumină. Atunci Creatorul ar fi trebuit să vină și să plece când se făcea întuneric, pentru că prima dată a fost scos în evidență întunericul. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul, pământul era pustiu și gol, pe deasupra apelor era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Deci prima dată a fost noaptea aceea lungă și Dumnezeu a făcut lumină. Să vedem ce spun oamenii de știință în stadiul în care pământul încă nu era nicăieri, ci era ascuns ca un sâmbure în interiorul unui fruct, în mijlocul acelei imense picături de apă, numit ocean planetar. Și aici se face mențiunea. În ziua întâi Dumnezeu a făcut lumina și Dumnezeu a văzut că lumina era bună și ce a făcut? A despărțit lumina de întuneric, a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Și n-a fost niciun răsărit de soare. Păi cum putea să fie zi și noapte fără răsăritul și apusul soarelui? Vin criticii ca să combată Scriptura. Să vedem ce spun oamenii de știință cu orientare ateistă, evoluționistă. Descărcări energetice din spațiul cosmic. Pământul a fost bombardat cu energie cosmică. Energiile cosmice s-au descărcat asupra oceanului planetar. Și aceste energii care s-au descărcat în contact cu masa oceanului planetar au dat naștere primelor proteine. Zic ei, va să zic că s-au descărcat energiile cosmice și se putea produce fenomenul lumină și fără soare. V-ați obosit? Mai putem face și o pauză. Suntem abia la început. Acum nu vă mai spun să mai așteptați 7 minute fără să vă uitați la ceas. Deci Dumnezeu în ziua întâi a făcut lumina, a numit lumina zi și întunericul l-a numit noapte. Și ei spun aici descărcări energetice la dimensiuni planetare, descărcări din spațiul cosmic, au bombardat oceanul planetar și aceste energii la voia întâmplării, spun ei, că nu le-a dirijat nimeni. Noi ca și creștini putem crede că aceste energii cosmice s-au descărcat asupra Pământului și acesta era actul creației prin legea creatoare. Prin cuvântul lui Dumnezeu. El a creat legile creatoare și le-a pus în funcție. Numai că aici este vorba de cu totul altceva. Toate aceste energii au fost dirijate și controlate, pentru că altfel n-ar fi ieșit nimic. Ar fi ieșit un haos. Niște fenomene pur de ordin natural care nu puteau să ducă la viața care mai târziu devine o realitate verificată. Urmează ziua a doua. Partea aceasta ca eră geologică din ziua întâi este numită arheozoic. Arhe însemnează ceva foarte vechi, primitiv, și zoic însemnează viață. Cele mai vechi forme de viață pe care le-au descoperit oamenii prin fosilele pe care le-au găsit arheologii, atât în domeniul acvatic cât și în scoarța pământului. În ziua a doua se face mențiunea. Dumnezeu a creat cerul, a făcut o întindere care să despartă apele care sunt deasupra de apele care sunt dedesubt. Și a numit această întindere prin cuvântul cer. Unde sunt ape deasupra? Și cum cerul desparte apele de sus de cele de jos? În stadiul primar, înainte ca să apară pământul la suprafață și a rămas ca un sâmbure de fruct în interior, înainte ca pământul să iasă la lumină, să izbucnească la suprafața apelor, acolo se face mențiunea că Dumnezeu a făcut cerul. Cerul nu reprezintă altceva în limbajul nostru uzual, după Scriptură, decât ceea ce se spune văzduhul, stratul atmosferic. Și stratul atmosferic, cu toate nivelele lui, dacă ne referim acum la ceea ce separă apele de jos, apele de jos erau constituite în oceanul planetar, în picătura aceea uriașă de apă, iar apele de sus reprezentau masele de vapori. Se știe și se recunoaște că pământul în stadiul primar a fost înconjurat ca și cu un fel de seră. O masă densă de vapori pluteau deasupra, Dar vaporii aceștia, prin condensare, reprezentau mase de apă de deasupra stratului atmosferic. Așadar, jos erau apele oceanului planetar și sus erau masele de vapor care învăluiau pământul. Nu cădea ploaie pe vremea aceea. Să vedem ce îmi spun în legătură cu această perioadă. Proterozoic, și pleacă de la cuvântul apariției primelor proteine, proteine simple, proteine apoi asimilatoare și așa mai departe prin procesul evoluției. Dar este interesant. Reacțiile fizico-chimice ale hidrosferei, formarea stratului atmosferic, branhiopode, crustacee, anelide și vietăți mărunte de tot care existau împreună cu sedimentele, ciupercile și algele, care au fost primele forme ce s-au dezvoltat în mediul acvatic. Așadar, reacțiile fizico-chimice ale hidrosferei, formarea stratului atmosferic. Și în limbajul Scripturii, stratul atmosferic este ceea ce se numește cer la singular. La început Dumnezeu a creat cerurile la plural și cuprinde absolut toate corpurile cerești, toate sistemele. Dar când este vorba de cer, Domnul Hristos spune păsările cerului. Vă aduceți aminte? Deci este vorba de mediul în care Dumnezeu le-a așezat să zboare, să-și întreține viața și ceea ce numim noi văzduh sau strat atmosferic sau cerul la modul singular. Așadar, observăm un corespondent între textul din Scriptură despre care aflăm că Dumnezeu a creat cerul ca să despartă apele. Putem schimba imaginea, să trecem la ziua a treia? Aici au pus mai multe diviziuni în cadrul erelor geologice. În ziua a treia se face mențiunea retragerea apelor, apariția continentelor, creșterea vegetației. Geneza, capitolul 1, de la versetul 9 la 13. Ar trebui să fi stat vreo două săptămâni să stăruim detaliat, dar numai în linii generale am considerat, în limita timpului pe care o avem, să avem o imagine despre actul creației și să nu fim chiar așa de stupizi, clasificați de către cei care cred că au avansat într-un domeniu al cunoașterii științelor naturale și cosmogoniei. Noi știm că avem motive să credem. Avem o motivație a credinței dincolo de această constatare care ne face să înțelegem adevărul cu privire la actul creației. În ziua a treia, prin urmare, dacă citim textul Bibliei și am vrea să câștigăm timp, cred că vă aduceți aminte. Dumnezeu a poruncit să se strângă apele și Dumnezeu a poruncit să apară pământul. Pământul atinsese deja dimensiuni care justificau în interiorul lui niște presiuni duse până la punctul extrem al exploziei. Și retragerea apelor și apariția munților vulcanici a fost rezultatul tensiunilor care s-au produs în interiorul pământului. Și Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar apele a numit mări. Și apoi a poruncit pământului să dea pământul verdeață, pomi roditori cu sămânță și iarbă cu sămânță și până la urmă să dea toate speciile de verdețuri, de plante, până la conifere. Este ceva interesant aici. Urmărim ce se întâmplă în limbajul pe care îl folosesc cei care au introdus în instituțiile de învățământ procesul evoluției. Trilobiți, brachiopode, gigantrostracei, stomacordate, placodermi, cefalopode, moluște. Vă rog să rețineți. Dumnezeu a poruncit să se retragă apele. Ei spun regresul mărilor. Ce părere aveți? E o corespondență. Au copiat textele din Biblie, le-au dat o altă terminologie și le-au prezentat ca mari descoperiri științifice. Dumnezeu a poruncit să se retragă apele și ei spun regresul mărilor. A făcut să se arate uscatul, iar ei spun ridicarea munților. Nu este un fenomen natural și primele forme de uscat au fost rezultatul exploziilor vulcanice care s-au produs și care au determinat această convulsie interioară. Și apoi se spune în continuare, și Dumnezeu a poruncit să dea pământul tot felul de verdețuri, tot felul de erbicee, de plante. Și ei spun aici, cuprinzând trei diviziuni. Ultima diviziune este numită Devonian. Vă rog să rețineți. Tot ce se cuprinde în ziua a treia în Cartea Genezei. Regresul mărilor, ridicarea munților, plante cu flori, plante cu semințe, plante lemnoase, până la conifere, dezvoltarea florei continentale. În conformitate cu textul biblic integral. Au copiat din Biblie și au zis că au descoperit ei, prin succesiunea aceasta a evoluției, modul cum s-au dezvoltat tot ceea ce există în jurul nostru. Coborâm la ziua a patra. Soarele, luna și stelele. Aici este problema cheie. Mulți și-au pus întrebarea, cum a fost posibil să fie lumină în ziua întâi, când soarele a fost creat în ziua a patra? Există două cuvinte ebraice care scot în evidență diferența între actul creației din nimic și ceea ce Dumnezeu a creat din ceva care a existat. În toate celelalte reprezentări se folosește cuvântul bara, iar aici, când este vorba de ziua a patra, se folosește cuvântul asa. Dumnezeu, în ziua a patra, a făcut să se arate soarele, luna și stelele. Pentru că soarele, luna și stelele fac parte din categoria corpurilor cerești, despre care se spune că la început Dumnezeu a creat.